Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Irja Leino kuoli vuonna 2022 89-vuotiaana. Hänen abstraktia taidettaan esitellään parhaillaan Galleri Forsblomilla Helsingissä. Leino teki mallinuran Pariisissa Diorin ja Balmainin mallina. Hän opiskeli kuvataidetta Suomessa ja Pariisissa. Hänen kuolemansa jälkeen löytyi yli 1000 maalausta hänen New Yorkin kodistaan Sohossa. Kuka tämä valtavaa kiinnostusta juuri nyt herättävä taiteilija ja ihminen oli? Ohjelman vieraina ovat galleristi Kai Forsblom, ystävä elokuvaohjaaja Eila Kaaressalo-Kasari, taiteilija Kari Valdén, Suomen New Yorkin kulttuuriinstituutin johtaja Kati Laakso ja ohjaaja Janna Kyllästinen New Yorkista siellä puhelimen päässä. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Irja Leinon kuoleman jälkeen vuonna 2022 paljastui, että hänellä oli yli 1000 maalauksen kokoelma, josta osa oli pakattuna labyrinttimäisessä teollisuusrakennuksen 404-öisessä loft-asunnossaan siellä Sohossa. Ja Irja Leinon taiteen löytyminen on todellinen jännitysnäytelmä. Miten Suomen New Yorkin kulttuuriinstituutin johtaja Kati Laakso sai tietää Leinon Sohossa sijaitsevan loftin taidekokoelmasta?
Kiitos kysymyksestä ja kiitos, että saan olla täällä tänään näin upean porukan kanssa. Todella, todella mukavaa. Tämä on ollut todella jännittävä ja koko aika uutta tuova. Miksi tätä nyt kutsuisi? En ole halunnut käyttää sanaa hanke enkä projekti, koska tässä puhutaan mittavasta elämäntyöstä. Mutta tämä tosissaan lähti avautumaan sillä tavalla, että Irja Leino oli jo eläessään palkannut itselleen lakimiehen, joka on tämmöinen Amerikan suomalainen Robert Saasto, joka sitten hoiti hänen asioitaan ja kuolinpesää myöskin. Ja Robert Saasto oli sitten Irjan tätä menehdyttyä ottanut yhteyttä tietenkin Suomen New Yorkin pääkonsulaattiin, kuten kuuluukin. Ja siellä sitten sen aikainen pääkonsuli Mika Koskinen oli ottanut tiedon vastaan ja pyytänyt apua Anssi Valliukselta, joka hoitaa taidetta ja kulttuuria siellä New Yorkin pääkonsulaatissa. Ja he olivat käyneet täällä loftilla Sohossa. Ja siinä kohtaa oli tosissaan sellainen tilanne, että oli uhka, että se tila pitää tyhjentää ihan muutamien viikkojen sisällä. Eli siinä oli niinku todella, todella tiukat paikat ja tämä tuli kaikille yllätyksenä. Kukaan ei ollut meistä tietoinen tästä paikasta eikä Irja Leinostakaan. Ja tosissaan Anssi sitten kutsui minut sinne paikan päälle ja sehän oli ihan semmoinen aarrearkku. Sohossa on tietenkin ollut paljon aikoinaan ja on vieläkin muutamia tällaisia taiteilijoiden koteja, joita he ovat käyttäneet studioina, mutta paljon niitä ei ole ja ne on usein hyvin erikoisia, koska ne ovat vanhaa perua, vanhaa maailmaa ja se oli ihan kuin olisi mennyt niin kuin aikakapselilla taaksepäin. Eli siellä oli niin kuin pieni hissi, millä päästiin suoraan asuntoon ja sitten siellä tosissaan aukesi semmoinen 404 sokkelo, joka oli aivan täynnä taidetta ja Irjan jättämiä esineitä ja asioita. Ja siitä sitten alettiin ihmettelemään, että mitäs me nyt teemme. Ja tosissaan siinä kohtaa oli tämä tosi kova aikataulupaine, että talon omistaja tietenkin halusi 404 Sohossa itsellensä takaisin.
Millaisia riskejä hänen taiteen säilymisen kannalta oli silloin ilmassa?
Oli riskejä. New Yorkissa tietenkin kaikki on asuntopolitiikkaa ja talous edellä. Ja Irjan tämä asunto oli semmoisia vanhoja taiteilijoiden tekemiä sopimuksia, mitä 60-luvulla paljon tehtiin Sohossa. Ja se vuokra oli, en nyt tarkalleen muista, mutta noin $600, mitä siitä vielä nykypäivänäkin maksetaan. Arvioiden mukaan nykykäypä vuokra olisi 10-20 tonnia kuussa. Siitä on toki erilaisia mielipiteitä, mutta että ero on mittava. Niin tietenkin tämä talon omistaja sitten halusi tilan niin kuin itsellensä mahdollisimman pian, ja häntä ei taide juurikaan kiinnostanut, eikä Irjan sinänsä niin kuin perimäkään. Ja siinä sitten alettiin miettimään, että mitä me nyt teemme tässä aikataulussa, ja tietenkään kenelläkään meillä ei ole niin kuin budjettia heti laittaa, että nyt pitää saada kaikki nämä teokset talteen ja turvattua. Eikä meistä kukaan siinä vaiheessa edes tiennyt, mitä siellä oli, koska kaikki oli hyvin varastoitu ja pakattu, koska Irja oli hyvin säntillinen ja oli niin kuin pitänyt huolta siitä, että taide pysyy turvassa. Niin siitä sitten lähdettiin miettimään, että kuinka, mitä tehdään. Onneksi oli lakimies matkassa. Robert Saasto on tosissaan tähän päivään asti onnistunut pitämään hallinnan tähän asuntoon itsellänsä. Että jännittäviä kohtia on ollut paljon.
Mitä koit, kun astuit hänen loftiin ja miltä siellä näytti?
No tätä mä oon sanonut kaikille, että se oli... En mä osaa edes niin kuin verrata sitä mihinkään. Se oli, kun olisi aikakapselilla mennyt toiseen todellisuuteen. Et siellä oli itse asiassa hyvin vähän huonekaluja, todella paljon taidetta, siis hänen omaa taidettaan. Ei ollut itse asiassa niin kuin mitään muuta taidetta. Jonkin verran kirjoja, paljon kauniita vaatteita, todella paljon kauniita kenkiä ja sitten todella paljon hänen jättämiään muistiinpanoja, päiväkirjoja, valokuvia, tällaisia niin kuin henkilökohtaisia asioita. Mutta se oli täysin koskematon, ja tosissaan siinä vaiheessa, kun mä siellä kävin ihan siinä alussa, niin siellä ei ollut kukaan vielä siirtänyt yhtikäs mitään, että se oli hyvin, hyvin vaikuttava kokemus, ja sieltä oli niin kuin vaikea lähteä pois.
Mikä sinua kiehtoo Irja Leinon persoonassa?
No oikeastaan siinä kiehtoo kaikki. Tietenkin siinä kiinnostaa vahva suomalainen nainen, joka oli aikaansa edellä monellakin tavalla. Hyvin tällainen niin kuin rohkea ja ennakkoluuloton ja eteenpäin katsova ja utelias persoona, joka selkeästi oli niin kuin täynnä elämän iloa ja niin kuin halusi kokea ja nähdä. Ja sitten tietenkin tämä taide, mikä oli hänelle sitten etenkin myöhäisemmässä iässä kaikki kaikessa. Siinä on niin monta eri aspektia. Hän oli sitten myöhemmin myös buddhalainen, että hänellä oli hyvin tällainen niin kuin henkevä ajatusmaailma, josta hän ammensi. Siellä on vaikka mitä kiinnostavaa. Et siinä on niin kuin tosi monta näkökulmaa, niin kuin ihmisissä yleensä on.
Mikä on Irja Leinon merkitys New Yorkin taidemaailmassa?
No sehän jää nyt nähtäväksi, eli tätä juuri tässä työstämme. Tosissaan tässä on tapahtunut sitten sen koommin niin, että Robert Saasto ja minä alettiin sitten kartoittamaan, että mitä tässä nyt tehdään, kuka voisi ottaa koppia näin mittavasta projektista. Ja kalliiksi myös tulee se, että saa ihan ne teokset sieltä asunnosta ulos ja kunnostettua, että siinä on tosi paljon tehtävää. Ja hän sitten löysi tämmöiseen amerikkalaiseen taidekonsultin, Peter Hastings Falk, joka sitten otti projektin haltuunsa. Ja he ovat nyt sitten yhdessä Robertin kanssa vieneet tätä nyt jo useamman vuoden eteenpäin ja kunnostaneet töitä ja ottaneet valokuvat ja arkistoineet. Ja nyt niitä sitten ollaan viemässä ulkopuoliseen varastoon. Ja nyt on jo monta näyttelyä ollut ja useita näyttelyitä tulossa. Artikkeleita on ollut New York Timesissa ja Wallpaperissa ja tietenkin Suomessa, Helsingin Sanomissa ja vaikka missä, että tässä on niin kuin tämmöinen Irja-buumi on kyllä kovasti nousemassa.
Hänen abstraktia taidettaan tosiaan esiteltiin viime syksynä Harper's Galleriassa Manhattanilla. Millaisia taidenäyttelyitä on tulossa?
No nyt on tosissaan tämä upea Forsblomin näyttely, jossa on todella hieno otos Irjan taidetta. ja Harpersin näyttö oli tosissaan ensimmäinen siellä New Yorkin Chelseassa. Sitten on tulossa Tukholmaan Larsen Warner-nimiselle gallerialle. Hän on menossa siellä Market Art Fairiin ihan tässä lähiaikoina itse asiassa. Ja myös Kööpenhaminaan toisille taidemessuille siellä. Ja sitten Harpersilla on tulossa heti alkusyksystä uusi näyttely.
Hänestä kerrotaan myös paljon anekdootteja siellä New Yorkissa. Millaisiin olet törmännyt?
Niin monenlaisiin. Tietenkin kun tällainen näin suuri henkilö löydetään jälkikäteen ja ihmiset alkavat muistelemaan ja niin kuin miettimään ja niin kuin hän tavallaan asettuu uudenlaiseen kontekstiin kuin missä hän on eläessään ollut, niin siinä on tietenkin monenlaisia mielipiteitä. Mä itse asiassa nautin todella paljon tästä New York Timesin artikkelista, sekä artikkelista, mutta sitten siellä on pitkä keskustelupalsta, jossa on siis satoja kommentteja. Ja siellä muun muassa Irjan vanhat heilat ovat kommentoineet, että ei voi olla totta, että minä tunsin tämän henkilön. Ja siellä on osittain, ainakin silloin kun se ensimmäisen kerran ilmestyi, en tiedä onko sitä nyt muutettu, niin oli kyllä kiinnostavia asioita. Mutta tosissaan mun mielikuva on, että hän on ollut hyvin, hyvin elämäniloinen ja sosiaalinen etenkin siinä alkuvaiheessa. Ja sitten hänellä oli tämmöinen pieni onnettomuus, traaginen. Hän sai lasipullon päähänsä ja se sitten ehkä muutti hänen elämäntyyliään jonkin verran. Mutta todella, todella upean ja vahvan kuuloinen nainen, jonka toivon, että olisin voinut tavata hänen eläessään.
No niin, Irja Leinon abstraktia taidetta tosiaan esitellään parhaillaan Galleri Forsblomilla Helsingissä. Maalauksissa on ilmapalloja, värikkäitä sommitelmia ja elefantin muotoja. Joissakin teoksissa on meditatiivisia tutkielmia ja silmiä. Galleristi Kai Forsblom, miksi halusit tuoda Irja Leinon Forsblomiin?
No, onhan aika uniikki meidän oloissa kaiken kaikkiaan. Mä koen Irja Leinon ehkä tämmöisen Suomen Hilma Klintiksi, koska Hilma Klintin työtoimista löydettiin hänen kuolemansa jälkeen. Ja tässä on ihan samanlaisesta niin kuin, asiasta kysymys. Ja myöskin, että taiteilija on aivan erinomainen. Siis Irja Leino on niin kuin, ollut siis ihan muun muassa niin kuin, Jos häntä olisi niin kuin tarpeeksi näytetty New Yorkissa hänen elinaikanaan, niin hän olisi megastara. Hän ehkä ei olisi niin kuin Frankenthal, mutta hän olisi Irja Leino. Siis niin kuin sillä tavalla niin, että hän olisi niin kuin, ollut tosi varteenotettava taiteilija siellä myöskin, koska nämä työt, mitkä meillä nyt on tässä meidän galleriassa, niin mä olen iloinen siitä, että tämä on oikeastaan nyt meillä, kun mä kerron miksi. Tämä galleria on rakennettu oikeastaan, meillä on ollut New Yorkilainen galleri, tai tämmöinen arkkitehti tekemässä, tämä Richard Glackman. Kun me löydettiin tämä tila, galleri löysi tämän tilan niin kuin 2010, niin tämä oli niin suuri tila, että tähän tarvittiin joku sellainen, joka osaa tämmöisiä isoja tiloja, New Yorkilaista tilaa tehdä. Ja mä soitin Richard Glackmanille, joka oli tehnyt mulle kerran aikaisemmin. Mulla oli Sveitsissä galleria 90-luvulla, hän teki sinne. Ja mä soitin Richardille, että nyt sä saat tulla tekemään tänne. Tosi hieno galleria Suomessa. Hän oli tosi iloinen, koska hän oli just ollut Lehman Brothersin romahdus ja hän on puolet toimistosta pihalla ja niin poispäin. Hän tuli tekemään. Ja se on sääli, että Richard Glackman ei nyt näe tätä näyttelyä, koska tämä on niin hieno. Ja tämä on niin kuin todella niin kuin mun mielestä niin kuin sellainen suuri fanfaari Suomelle ja Suomen taiteelle. Ja Irja Leino sen tekee mun mielestä. Ja kyllähän se näki tuossa meidän avajaisissa, kun meillä oli avajaiset, niin me oli varmaan... No 1000 ehkä vähän on liioteltua, mutta me oli noin 700 ihmistä kaiken kaikkiaan. Ja viikon loppuisin lauantaisin ja sunnuntaisin meillä on ollut tuommoinen 500-600 ihmistä per päivä. Että niin kuin todella, todella suuri kiinnostus Irjan töitä kohtaan. Hän olisi todella ollut itse iloinen, jos hän olisi niin kuin saanut kokea tämän näin. Ja mä pari kertaa, että mulla tässä vieressä istuu Kari Valdeen, joka mä menin New Yorkiin. Niin kuin sanotaan niin kuin nykytaiteen takia, niin 80-luvun puolessa välissä, ja kun Kari oli sinne muuttanut sinne vähän aikaisemmin, niin hän sanoi, että tule kai tänne näin, että hän vie paikkoja, esittelee paikkoja siellä. Ja mä menin, ja silloin Kari vei mut myös Irja Leinon studioon. Se, että tapaamme Irja Leinon, mutta se, että siellä oli niin monta tapaamista, että mä olin niin... Mä mitä mä sanoisin, sääli, että ei ollut enempää aikaa hänelle, koska hän oli vähän sellainen vetäinen. Hän ei ollut mikäänkään tämmöinen niin kuin, se niin kuin supliikki-ihminen kuin minä. Hän oli semmoinen niin, että niin kuin, hän oli niin kuin, mitä mä sanoisin, siinä on vähän sellainen erakkomaista. Niin kuin, kyllähän sitä kaikki kertoo, mitä Kati Laaksoi kertoi, niin hän oli niin kuin, se on erakkomainen. Mutta sehän joskus on taiteelle ihan hirmuisen hyvä, koska heillä on aikaa syventyä siihen taiteen tekemiseen. Ja se näkyy tässä näyttelyssä niin tarkkaan, koska siinä on niin hyvin aistettu se New Yorkilainen sen aikuinen tunnelma. Koska taiteilijan tehtävä on, se on niin kuin ajan peili. Taiteen on parhaimmillaan, kun se on ajan peili. Ja sitten pitää tehdä hyvin. Ja Irna on tehnyt sen kaiken oikein. Ja se näkyy tässä näyttelyssä. Muun muassa mä joudun lähettämään sinne New Yorkiin Ilkka Tikkasen, koska mä vähän olen huolissaan tuosta covidista vielä, kun sitä vielä on liikkeellä. Ja kun mulla on vähän heikommat keuhkot, niin mä ajattelin, että Ilkka lähti sinne koska mutta että mä olisin halunnut nähdä sen studion tässä kunnossa, kun se nyt on niin kuin vähän niin kuin raivattu. Että se pääsee kävelemään ja niin poispäin. Ja suuri kiitos Ilkka Tikkaselle siitä myöskin, että hän teki sen vaivan. Mutta mä oon äärettömän ylpeä ja iloinen siitä, että tämä näyttelyt on meillä. Ja se tuo joka päivä paljon ihmisiä sisälle. Ja mun mielestä se, että niin kuin mä sanoin just, Irja Leino olisi tosi iloinen siitä, että hän sai gallerin. Että hänhän on ollut museonäyttely Alma Sandersonilla 77. Ja 1977 ja silloin oli jäänyt jo Suomeen esimerkiksi Didysenin taidemuseossa. Se on nyt parasta aikaa esillä yksi maalaus. Kuultuneet varmaan kävi menkä katsomaan, se on siellä esillä. Ja myöskin Amos Anderson osti itselleen myöskin, kai siellä on joku sanoi, että 4 maalausta olisi avoksella. Mä en sitä vielä tarkistanut, mutta joka tapauksessa. Ja me ollaan tosi innostuneita galleriasta, koska me ollaan niin ylpeitä siitä, että me ollaan saatu hänen näyttely ja se, että vielä loppujen lopuksi että ripustuskin onnistui yllättävän hyvin. Se, että sehän ei ollut mikään helppo ripustus, kun on niin suuria töitä. Mutta jotenkin vaan yhtäkkiä sitten loksahti paikoille ja jokainen ryhmä sai myöskin omat työnsä. Ja myöskin jos menee sinne näyttöhuoneen, miksi me kutsutaan, missä on se video. Niin siinä on ihan oma ryhmä taas. Eli toisin sanoen, niin tämä on hyvin monipuolinen ja jos joku haluaa nähdä, mitä New Yorkissa tapahtui 60-70-luvulla, niin tässähän se näkee.
Tulee mieleen Andy Warhol. Miten Irja Leino esimerkiksi suhtautui Andy Warholin tyyliin? Hänhän oli silloin pinnalla.
Joo, mutta täytyy sanoa, että näissä töissä ei kyllä ole pätkääkään Andy Warholia. hän on enemmän Frankenthaleria kuin Andy Warholia. Tässä on niin kuin sitä semmoista, mitä mä sanoisin, ja Larry Boonsia, mutta Larry Boons oli hänen opettajansa ja niin poispäin, mutta ei sillä tavalla, että se olisi niinku häntä vaikuttanut ja mä puhuin tuon Timo Valiakan kanssa ja taidekriitikon kanssa ja Timo sanoi niin, että hän luulee, että Irja opetti Larry Boonsia, eikä niin päin, että Boons opetti Irjaa. Ja niin se pitää ollakin, koska Irja oli äärettömän älykäs ihminen ja kaikki hyvät taiteilijat ovat superälykkäitä. Se on ihan sama, onko se taiteilijoita, onko se kuvataiteilijoita vai laulajia vai kirjailijoita vai runoilijoita. Ne on kaikki äärettömän älykkäitä. Täytyy aina muistaa, että huipputaiteilija on superälykäs ihminen. Se on vaan se, että he ovat valinneet kuvataiteen oman elämän tehtäväksi.
Galleriassa on oma kuva Two Merson Girls vuodelta 2000. Miksi tässä teoksessa on kaksi versiota taiteilijasta, toinen valoisa ja toinen sumuinen?
Se kertoo varmasti taiteilijan luonteesta. Eli toisin sanoen, niin hän oli, kun hän oli tavallaan halusi olla limelightissa, niin kuin mannekiina ja muotishowssa, mutta sitten hän oli se hänen oma privaattipuolensa, joka on se oikeastaan varmasti hänelle itselleen paljon tärkeämpi. Ja siitä, että koko näyttely kertoo sitä privaattipuolesta. Että se limelight on vaan tämmöinen vähän niin kuin fasaadi, mutta se, että mikä siellä sisällä on, niin se on se kaikkein tärkein. Se on se sydän.
Yksi näyttelyn vahvimmista teoksista on vihreä The Accident vuodelta 1969. Mistä tämä teos kertoo?
No, siitä tapahtui sillä tavalla, että siellähän on koko ajan rakennetaan New Yorkissa. Jos se rakennetaan, niin korjataan. Ja nyt kun eletään Sohossa, niin siellä vaan korjataan. Sinne ei juurikaan uusia rakennuksia tullut. Mut sinne tuli koko ajan muutti taiteilijoita ja muutti erilaisia tämmöisiä niin kuin firmoja. Sehän on vanhaa tämmöistä tekstiiliteollisuuden teollisuustiloja. Ja tämä myöskin, missä Irjala on studio, niin tämä on myöskin tämmöinen tämmöinen lofti, missä jotain tämmöistä toimintaa on ollut aikaisemmin. Ja siellä sitten nämä miehet roikkuu siellä parvekkeella ja ikkunoilla ja ehkä jättää viinipullon tuohon ikkunan laudalle ja hupsista vaan kyynärpäällä pullo putoikin alas ja Irja saa sen päähän. Ja hän meni koomaan ja sitten kun hän virkosi sitä koomasta, hän näki tämän maalauksen aiheen ensimmäiseksi sitä koomasta herättyään. Ja se on aika, anteeksi, liikuttava. Se on hyvin vaikuttava työ. Joo, näin taiteella elää, töitänsä kautta elää omaa elämää. Niin Irjakin teki.
Eli se vihreys on siinä tavallaan jotain tämmöistä uutta elinvoimaa?
En osaa sanoa, mitä se on, mutta se on niin kuin hän, mun on annettu ymmärtää, että tämä oli se, mistä niin kuin hän, mitä hän näki, kun hän heräsi sitä koopasta. Jos mennään nukkumaan ja herätään unesta, niin jotain me nähdään. Iire näki tämän. Tämä oli hänen näkynsä. Ja kun hän on abstrakti taiteilija, niin hän tietysti halusi nähdä abstraktin esityksen ennen kuin mitään figuratiivista. Vaikka hän osaa tietysti tämän muotokuva, hän kertoo siitä, että hän on olemassa erinomainen figuratiivinen taiteilija.
Mikä hänen teoksiensa tyylisuunta on abstraktin suuntauksen sisällä? Miten sitä voisi kuvata?
Mitäs mä nyt sanoisin? Niin mä just sanoin, että verrattuna tuota Frankenthaleria. Frankenthaleria hän ei voi laittaa niin mihinkään oikeastaan muottiin. Ei hän ole abstrakti ekspressionisti, koska näähän ei ole ekspressiivisiä töitä oikeastaan. Nämä on hyvin tämmöisiä, mitä mä sanoisin, niin vapaita abstraktia töitä. Eli se on niin kuin, mitä mä sanoisin, niin niitähän on paljon niin kuin, siis taiteilta siihen aikaan. Larry Poons on toinen, joka oli hyvin samantyyppinen. Ja mä en koskaan ajatellut sitä, että mä en vertaa taiteilta johonkin toiseen, vaan jokainen taiteilija on indiviidi. Eli toisin sanoen, taiteilijan pitää olla. Pitää olla omansa tarina. Ei saa matkia ja ajatella, että hän jo kuuluu johonkin muottiin. Jotkut taiteilijat jopa suuttuu siitä, että se on kuullut niin kuin siihen sarjaan. Irja on ihan oman tiensä kulkija ja oman taiteensa tekijä, mutta jos sanotaan niin, että ne kuuluisia naistaiteita siellä New Yorkissa oli, niin ehkä mun mielestä Frankenthaler, joka on yksi maailman kuuluisimpia ja parhaimpia naistaiteilta, niin hän kuuluu, Irja olisi ihan niin kuin sisar periaatteessa. Hän on niin hyvä taiteilija.
Koska hän ei myynyt elinaikanaan taulujaan, niitä jäi siis niin paljon, yli 1000 taideteosta, niin onko nyt uudelleen arvioinnin paikka juuri tämän takia, että hän tosiaan oli vähän erakko ja tuli tämä vakava onnettomuus, niin oliko se syynä sitten, että nyt hän vasta sitten löydetään?
No sehän on sillä tavalla aina niin, että kun mähän tietysti olen galleristi ja meidän tehtävä on tietysti, periaatteessa mä aina sanon niin, että galleristin tehtävä on oikeastaan pitää taiteilijat elossa, myymällä taiteilijoiden maalauksia ja tehdä heille niin kuin ruokaa pöytään, ja ettei pysty maksamaan ja kaikki nämä ovat kulusia ja niin poispäin. No tässä tapauksessa, Irjan tapauksessa, niin periaatteessa tässä on sillä tavalla niin, että tämä jäämistö oikeastaan perustuu siihen, että tällä voidaan tehdä hänestä kuuluisa. Että hän löytää sen paikkansa, mikä hänen kuuluu hänen töitensä kautta. Kuvamaailmassa ja niin kuin New Yorkissa ennen kaikkea, koska mä koen, että hän on New Yorkin taiteilija, eikä hän on tietysti suurta Suomessa, niin kuin kaikkien, jotka ovat amerikkalaiset, ja kaikki on jostain muualta. Hän on suomalainen sukujuurilta, mutta hän on New Yorkin taiteilija. Ja hänen täytyy löytää se oikea paikka ja asema siihen New Yorkilaisen kuvakulttuuriin sille ajalle, milloin nämä on tehty. Ja hän pystyy sen varmasti saavuttamaan, mutta se tarvitsee näyttöä. Meidänkin galleriaan, niin me ollaan viemässä, nyt kun tämä näyttely päättyy, niin me ollaan viemässä Irjan töitä tuonne Aamerishowhun syyskuussa. Ja sitten me ollaan vielä sitten Miamiissa Antain-messulla joulukuun alussa.
Millaisen riskin otitte tuomalla hänet galleriaanne?
No elämä on iso riski. kyllä me tiedettiin se, että Irja Leino on loistava taiteilija. Ja ei sinä niin ei me ajatella, kun me tehdään näyttelyä, niin me mennään kyllä taide edellä, eikä raha edellä. Koska se täytyy olla niin. Ei se, että meillä on edellä näyttely Charles Sanderson. Me myyty, yksi työ myytiin, joo. Ei se maksanut kuluja ollenkaan, mutta se oli loistava näyttely. Näyttelyt ovat se meidän, niin kuin mitä me sitten tavoite. Me tehdään hienoja näyttelyitä. Sitten ne poikii, jos ne ei paljon, niin myydään sitten jostain toista näyttelystä. Mutta se, että mä halusin tehdä tämän näyttelyn, koska mä tiesin, että hän on loistava taiteilija. Ja siitä mun mielestä nyt saa koko Suomen kansa nauttia vielä melkein kuukauden verran tästä eteenpäin. Näyttely päättyi 4. Puhutko liian paljon?
Ei, kyllä yhtään on hyvä. Joo.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Irja Leinosta, ja tämä näyttely siis päättyy Kai Forsblom.
4.5.
4.5. eli vielä on aikaa käydä katsomassa hänen taidettaan. Tänään keskustelemme täällä Kulttuuri Ykkösessä Irja Leinon taiteesta ja persoonasta, ja vieraina ovat galleristi Kai Forsblom, ystävä, elokuvaohjaaja Eila Kaaressalo-Kasari, taiteilija Kari Valdén, Suomen New Yorkin kulttuuriinstituutin johtaja Kati Laakso ja ohjaaja Janna Kyllästinen. Ja minä olen Pia-Maria Lehtola. Eila Kaaressalo-Kasari, olet elokuvaohjaaja ja asuit samoihin aikoihin New Yorkissa kuin Irja Leino. Miten te tutustuitte?
No me kumpikin saavuttiin toisistamme tietämättä 1964 New Yorkiin. Ja meillä sattui olemaan sama, me oltiin taideopiskelijoita ja haluttiin näkyvyyttä. Ja minä olin täysin untuvikko, mutta Irja oli ollut jo Pariisissa, hän oli jo paljon pidemmällä. Ja sitten tämä meidän yhteinen publicist lähetti minulle pienen lapun, että täällä on toinenkin suomalainen. Ja hänen nimensä on Irja Leino. Ja että otapa hänen yhteyttä. No niinhän minä sitten tein, ja mun täytyy kertoa tästä ensimmäisestä asiasta, mikä mulle tapahtui siellä, kun tämä työnsi tämä mies minut radio-ohjelmaan, ja se alkoi 11 illalla ja päättyi 1. Ja sitten kun haastattelija tuli kysymään, että kuinka vanha sinä olet, ja minä olin vähän loukkaantunut, kun että naisen ikä hän ei saa kysyä. Niin minä sanoin 12. No minä lensin hyvin äkkiä sieltä ulos, kun ei saa ottaa alaikäisiä alkoholilain mukaan sinne. Ja ihmiset oli vihaisia ja rupesi soittelemaan. No joo, tämä meni pyllylleen, mutta mä en tiedä, miten Irja siellä pärjäsi, enkä tiedä missä hän, että olikohan tässä samassa Broadway After Dark-ohjelmassa, mutta kului muutama aikaa ja me ei nähty kovin usein, mutta sitten mä katsoin TV:tä eräänä iltana 1967 lauantaina, ja kuka siellä on? Siellä Johnny Carson Tonight Show, joka menee nationwide, siis koko Amerikan yli, jokainen katsoo sitä. Ja kun mä siristin silmiä, hyvänen aika, sehän on Irja. Herra jästät, ja mä siristin uudelleen, ja Irja se oli. Ja hän oli aivan niin kuin ei mitään, hän oli siellä aivan oma itsensä, ja siellä oli iso fläppitaulu. Ja hän rupesi piirtelemään kuvioita sinne, kaiken näköisiä kuvioita. Ja hän oli niin siellä omassa elementissään, että mä olin ihan hämmästynyt, koska hyvin harva suomalainen on ikipäivänä päässyt siihen showhon. Että siihen jopa Amerikan isot tähdet jonottivat, ja se oli niin suosittu. Et sillä lailla me tavattiin mä rupesin käymään Finlandia Foundationin kokouksissa, ja siellä myöskin Irja kävi. Ja sitten me oltiin ylipäänsä sitten joissakin konsulaatin tilaisuuksissa. No sitten, mutta me oltiin Irjan kanssa täysiä outsidereita, koska me ei kuuluttu siihen Brooklynin suomalaisten yhteisöön, vaan me oltiin vähän semmoisia kummajaisia, että mitä taiteilijan alkuja nämä on, ja vähän ihmeellisiä. Et sillä lailla me tunnettiin, niin kuin mä tunsin hyvin niin kuin yhteyttä Irjan kanssa, koska me oltiin vähän niin kuin samassa asemassa. Ja sitten mä tulin Suomeen ja sitten mä menin naimisiin täällä, mutta me lähdettiin takaisin New Yorkiin. Ja sitten Irjalla oli joitakin bileitä ja siellä oli sitten, se on ihan kiva, siellä studiossa hirveä määrä väkeä, siellä me käytiin ja sitten mä lähdin pois. Me muutettiin sitten takaisin. Mä olin ollut niin kuin lähes 10 vuotta New Yorkissa. Niin me lähdettiin sitten mun mieheni kanssa 76 niin kuin, takaisin Suomeen. Mutta sitten minä rupesin käymään New Yorkissa vuosittain. Eli mä otin semmoisen 3 kuukauden loman. Ja kun meidän tytär oli kasvanut jo tarpeeksi, niin minä rupesin sitten käymään siellä. Ja heti kun mä tulin nykiin, mä soitin Irjalle, moi, mitä sulle kuuluu? Ja näin poispäin. Ja sillä lailla sitten niin kun Irja jollain lailla avautui mulle, että myöskin kun Irjahan oli semmoinen, että hänestä ei saanut paljon irti, niin kuin Kai siellä sanoi. Hän oli hyvin itsellinen, itseriittoinen, hyvin voimakas nainen. Niin, niin vasta sitten siinä vaiheessa, kun mä tapasin Irjaa 80-luvun puolella, niin, niin hän silloin avautui mulla. Meillä oli nimittäin ihan sattumoisin muusikkoystäviä ja kumpikin soitti samassa bändissä. Ja jokos nyt meille riitti juttua miehistä, että ensimmäisen kerran elämässä niin me puhuttiin tämmöistä girly talk, niin kuin tyttöjen puhetta, että joo, millainen se on. Ja siinä niin kuin me lähestyttiin hyvin paljon toisiamme ja Irja sitten otti minut mukaansa hänen studiolle. Mä olin käynyt siellä monta kertaa ja huomannut ne monet maalaukset, jotka oli siellä. Ja me oltiin mun mieheni kanssa ihmetellyt, että miksi Irja ei niitä myy. No, syy ei selvinnyt, mutta me menin nyt sitten Irjan kanssa sinne ja oli ilta myöhä. Ja siellä meillä oli syvällinen keskustelu sitten ja Irja rupesi näyttämään kaikkea, mitä hänellä oli siellä. Ja valtava määrä niitä maalauksia ja hyvin yhtäkkiä hän rupesi puhumaan buddhismista. Ja hän sanoi, että kun mä kysyn, hän näytti niitä maalauksia mulle ja siellä oli silmiä, ihan hurja määrä silmän kuvia. Yksi ainoa silmä. Ja ne oli tämän kokoisia, niin kuin, mitä 70 kertaa 90 tämmöisiä. Ja ne oli ihan kankaalla ja hyvin eri väreissä. Että hän niin kuin tutki sitä silmää. Että se oli niin kuin, mä olin ihan hämmästynyt, että miten hän oli niin hyvin siihen buddhismiin niin kuin tullut läheiseksi sen kanssa. Ja sitten hän rupesi minua jopa opettamaan ja hän sanoi niin, että Eila, jos sulla menee huonosti, niin muista sanoa nam, myöho, renge, kyo. Ja kaikki onnistuu sulle. No kun minä hänen periaatteessa kuulu mihinkään kirkkoon, niin minä en ikinä oppinut sitä. Ja Irja ei saanut minusta buddhistia. Tämä oli niinku se siinä me ystävyyttimme Irjan kanssa oikein toden teolla. Ja sitten kun mun mieheni pääsi eläkkeelle, niin hän tuli minun mukaan sinne, että me oltiin kaksista joka vuosi 3 kuukautta nykissä. Ja aina oltiin Irjaan yhteydessä. Ja sitten kun mun miehellä oli tämmöinen niin kuin spesiaali dietti, ja minä rakastan ravintolaa, jossa on italialaiset leivoskärryt, ja niitä saa ahmia, niin paljon kuin haluaa. Ja Irja halusi jotain vegaani. Ja kun me ruvettiin miettimään, että mihin me mennään syömään, niin me ei löydetty yhtään semmoista ravintolaa, että jokainen olisi ollut onnellinen. Ja, mutta tätä ennen me oltiin kyllä käyty ihan noin, mutta kun mun miehelle tuli tämä erikoisdietti, niin se asettui aika paljon rajoja. Ja sitten viimeksi 2014, niin tämä tapahtui, että me ei löydetty sitä ravintolaa. Ja sitten seuraavana vuonna me ei enää, niin kuin Irjan puhelin ei vastannut, vaikka monen kertaan yritin soittaa, niin ei vastannut. Ja sitten mä sanoin miehelle, että joo, että kaikki tulee niin itsepäiseksi, kun ne tulee vanhemmaksi, että muun muassa sinä, minä ja Irja. Ja kun on kolme itsepäistä, niin eihän ne pääse yhteisymmärrykseen mistään. Että tähän sitten päättyi tämä meidän. Mutta mä oon ihailu Irja, siis hänhän oli tämmöinen myös muoti-ihminen ja mä huomasin, että mä olinkin ostanut aivan samanlaisen mustan semmoisen puolipitkän avonaisen jacketin ja semmoiset mustat kopisevat, ei korkokengät, vaan semmoiset paksukorkoset. Et mulla oli täysin, kun Irjallahan oli semmoisia, vaan usein semmoinen musta takki ja sitten mustat housut ja ne kengät. Minulla oli ihan samalla, ihan vahingossa. En mä ollut mitenkään niin kuin sitä ajatellut, mutta niin se vaan kävi. Että kyllä mä sitä Irjaa hyvin paljon niin kuin ihailin ja kunnioitin, että hän oli myös hirveän rohkea. Hän kertoi siitä, että kun hän oli siellä studiossaan yöllä, niin kattoikkunan läpi yritti syödä auki kaksi miestä. No, mitä se Irja teki? Se otti jonkun, oli ei siellä hiilihanko ollut, mutta se otti jonkun hirveän ison kepin tai tuommoisen rautatangon. Ja se meni sinne ja rupesi lyömään sinne kattoon ja ne miehet häipyivät. Että hän, siis hirvittävä rohkeusta.
Kuvataiteilija Kari Walldén, te olitte myös hyviä ystäviä Irja Leinon kanssa ja olet käynyt siellä hänen loftissaan Sohossa. Miten tutustuit häneen ja miten kuvailisit teidän ystävyyttänne?
No, niin kuin mä muistan sen, niin mä tapasin Irjan ensimmäistä kertaa siellä pääkonsulin kutsuilla. Ja siellä me todettiin, että me asutaan molemmat Sohossa. Siitä se alkoi. Ja mä kävin, se ehkä ottaa jotain vettä. Mä oon laulellut liikaa. Kävin siellä loftissa ja kyllähän se teki vaikutuksen. Nämä oli tämmöisiä rakennuksia, jotka on ollut tämmöisessä niin kuin joko tukkukaupan tai teollisuuskäytössä. Ja minä asuin, mulla oli vastaavanlainen lofti, mä kyllä osasin sen homman. Ja olin nähnyt paljon lofteja ja Irjan, miten hän oli sen tehnyt, mun mielestä se oli vasta semmoisen sohotaiteilijan tämmöistä, että siellä on se taide, se on se, mitä hän tekee ja se näkee kaikesta, mikään mulle ei ole niin tärkeää. Mulla sattui, mulla oli ollut Washington DC:ssä. Mä olin löytänyt sieltä yhden gallerian, kun mä olin ollut vieraana suurlähetystön jossain kuvioissa. Ja mä ajattelin, että mä käytän hyväkseni, kiertelin muun muassa siellä DuPont Circlein ympäristössä, missä oli tämmöinen. Mä astuin sitten gallerian sisään. Nämä oli tavallaan semmoisia niin kuin tämmöisiä aika kapeita siis yksityistaloja, josta oli kahteen kerrokseen tehty galleria ja omistaja asui siellä yläkerrassa. Ja tämä oli tämä kaveri oli seurusteli kongressin yhden puheenjohtajan kanssa, tyttären kanssa. Ja mä tultiin juttuun tämän Viktor Getainin kanssa, joka oli alun perin Romaniasta ja ollut Harvardissa opiskelumassa ja sitä kautta päässyt tuohon kongressiin, siis niin kuin avustajakuvioihin. Ja päästiin niin pitkälle, että hän halusi katsoa, mitä mä teen. Ja sovittiin, hän kävi myöskin Suomessa. Ja mä pidin sitten ensimmäisen näyttelyn siellä. Ja tätä kautta tehtiin tämmöinen diili, että voidaan tehdä toinen kerta, että meitä on enemmän kuin yksi. Ja mä sanoin, että mulla on New Yorkissa Irja Leino niminen hyvä, aivan mahtava suomalainen naismaalari. Ja mä haluaisin ehdottomasti saada hänet mukaan. Ja kun mä tulin takaisin New Yorkiin, niin siis mä asuin siellä. Mä kerroin Irjalle, että tämmöinen kuvio. Ja niin sehän oli hyvin niin kuin, se oli niin kuin, se niin kuin jotenkin, se piti niin kuin, sit kesti vähän aikaa, että mä saan ylipuhuttua aina. Ja tämä toteutui sitten niin, että tämä näyttely pidettiin siis Alex Gallerissa Washington DC:ssä, jossa oli Irja Leino ja tuli mukaan myöskin Mari Rantanen, joka sattumalta oli tämmöisellä staasilla New Yorkissa ja minä. Ja mä vein Irjan, mulla oli tämmöinen pikku tämmöinen niin kuin pakuauto, joka mä olin ostanut kadulta. Ja mä vein omat ja Irjan työt sinne Washington DC:hin, mutta hän ei itse suostunut lähtemään mukaan. Se oli valitettavaa. Ja se riitti hänelle, että ja tämä on siis mun ymmärtääkseni ainoa näyttely, missä hän on ollut, missä näyttelyssä koko sinä aikana, kun mä tunsin hänet. Ja nyt kun on näyttely täällä Helsingissä, niin se on toinen näyttely, mikä mulla on niin kuin samanaikaisesti hänen kanssaan. Kun Kai Forsman on mä vein Kain sinne Irjan loftiin, kun Kai tuli New Yorkiin. Ja tämä toteutui tämmöinen niin kuin pitkän ajan ajatus, että saatiin Irja tänne Suomeen takaisin.
Kari Walldén, millainen persoona hän oli?
No hän oli mä tulin itse asiassa, kun hän sanotaan, että hän on niin kuin sulkeutunut ja näin, että siinä aikana, kun tämän onnettomuuden jälkeen, niin mä tulin hyvin juttuun hänen kanssaan. Että mulla ei ollut mitään ongelmia, mutta mä tiesin, että hän oli tämmöinen, niin kuin, hän oli hyvin niin kuin sisällä. Se oli kai se buddhismi ja kaikki tämän, mutta kyllä me tapailtiin siellä. Siinä mä olin siis New Yorkissa vuodesta 1985, niin vuoteen 1992, jolloin mä lähdin mafiaa pakoon tuonne Los Angelesiin. Ja sen jälkeen mun valitettavasti jäi siis ne kontaktit niin kuin olemattomiin. Mä tulin vaan kerran käymään New Yorkiin ja mä en enää palannut, koska mä sain kuulla, että tämä mafiapomo, jonka kanssa mä joudun vaikeuksiin oman rakennusprojektiongelman takia, niin sanoi, että miksi minä olen New Yorkissa.
No niin, nyt menemme takaisin New Yorkiin. Siellä on ohjaaja Janna Kyllästinen, joka on tekemässä dokumenttielokuvaa, jonka pääosassa on Irja Leinon elämä, jonka voice-overina on Laura Birnin ääni siinä mukana. Janna Kyllästinen, miksi halusit tehdä Irja Leinosta dokumenttielokuvan?
Kiitoksia. Kiitoksia, että saan olla mukana. Tervehdys Helsinkiin. Joo, se oli tosiaan hieman Irjan kuoleman jälkeen, kun mä kuulin Irjasta. Ja Kati Laakso jo mainitsikin siis Irja Leino-säätiön ja Robert Saaston. Ja hänen kauttaan mä pääsin sitten käymään Irjan loftilla. Ja sinne kun astuin, niin oli heti selvää, että siellä on asunut ihminen, joka on elänyt niin kuin pitkän luovan elämän ja ollut rohkea nainen, suomalainen nainen maailmalla. Ja itselle kolahti niin kuin just se miten siellä niin kuin näkyy tämä uniikki historia, sekä nykin ja Sohon taidemaailman historia ja suomalaisen taiteen historia maailmalla. Pikkuhiljaa sen jälkeen mä otin yhteyttä Kati Ahoon ja kävi ilmi, että hän myös tiesi Irjasta ja Irjan loftista, ja Kati lähti tuottamaan yhdessä Luotsaan mukaan sitä projektia, ja siitä lähtien on saatu ihanasti muita ihmisiä myös mukaan. Me ollaan nyt työstetty sitä tarinaa pari vuotta ja on ollut kiva saada tukea ja Suomesta tuottaja Iris Olsson tuotantoyhtiö Buffo mukaan, ja iso kiitos Kati Laaksolle myös heidän tuestaan, ja tämä on ollut todellinen kylä, joka tätä tarinaa on lähtenyt kertomaan.
Irja Leino tosiaan teki mallinuran Pariisissa Diorin ja Balmainin mallina ja teki töitä myös Karl Lagerfeldin kanssa. Ja hän oli eteerinen vaalea kaunotar Suomesta. Hän sairastui Pariisissa myös anoreksiaan, ja tässä dokumenttielokuvassa tulee myös esille Irja Leinon nälkä. Mitä se kuvastaa?
Hyvä kysymys. Joo, siis me tosiaan päätettiin aika alkuvaiheessa, että me haluttaisiin, että Irja saisi kertoa tarinansa omin sanoin. Hän jätti sinne loftille valtavan määrän kirjoituksia ja papereita, ja hän myös lähti aina jollain liuskalla kertomaan omaa elämäntarinaansa silloin tällöin eri vuosina, ja niin kuin sitä halusi selvästi jakaa. Ja me sitten niin kuin sen äänen ja hänen oman kertomansa kautta myös löytyy tietysti tämä nälkä, ja siinä on tämä ihan suora suhde tietysti hänen oman kehoonsa, mallihistoriaan ja niin kuin siihen vaikeuteen. Mutta oma tulkinta ehkä siitä on se, että se peilaa myös sit aika monia muita asioita Irjan elämässä. Ja mun mielestä se kuva, mikä mulle on piirtynyt Irjastoon, että hän oli sellainen etsijä koko elämänsä ajan. Hän lähti aika kauas kotoa, aika nuorena, ja jatkoi sitä etsintää koko elämänsä ajan taiteensa kautta ja henkisten niin kuin etsintöjen kautta. Ja joku siinä nälässä, siinä sammuttamattomassa nälässä mun mielestä sit peilaa näitä syvempiäkin teemoja.
Maalaaminen on vapauttanut minut, näin tässä dokumenttielokuvassa todetaan Laura Birnin äänen kautta. Mistä se vapautti hänet?
Nämä on hyviä kysymyksiä. Mistä maalaaminen vapautti? Painting is a liberation, tai se maalaaminen on vapautus, niin jostain semmoisesta niin kuin etsimisestä, jotain vastauksia hän mun mielestä etsii ja löysi niistä maalauksistaan. Hän kirjoittaa päiväkirjoissaan just siitä prosessistaan, siitä kuinka hän tekee maalauksia, tuottaa ne jostain. Hän myös kirjoittaa, että hän ei ole niitä itse tehnyt, ne ovat tulleet hänen kauttaan. Niin siinä on jotain vapautta siinä luomisprosessissa, jossa hän pääsi niin kuin kosketuksiin jonkun semmoisen korkeamman kanssa, mun ymmärtääkseni.
Joo, tässä dokumenttielokuvassa sanotaan, että Jumala on maalaamisessa mukana. Jos ajatellaan vielä tätä henkisyyttä ja buddhalaisuutta, niin miten se tulee ilmi tässä dokumenttielokuvassa?
Me ollaan nyt siinä vaiheessa, että me niin kuin kuvataan, kerätään kaikki materiaalia ja yritetään ymmärtää tätä tarinaa. Me ollaan puhuttu paljon Irjan tunteneiden ihmisten kanssa. Itse asiassa eilen mä olin just koko päivän loftilla. Me kuvattiin, kun ne kaikki loput, sadat taulut kannettiin sieltä pois eilen. Eli tässä on niin kuin valtava määrä asioita, jotka tapahtuu. Ja toki se henkisyys tulee sitten, se oli aika vaikuttava päivä meille kaikille. Se nähdään nyt ne taulut sitten sieltä lähtevän. Mutta joo, henkisyys, se tulee niistä Irjan omista kirjoituksista. Ja mun mielestä se niin kuin, se tarkoitus on antaa hänen niin kuin vapaasti se itse kertoa. Hän oli buddhalainen, kuten hän mainitsi Eilalle just tämän buddhalaisen mantransa. Mutta hän oli myös kristitty koko elämänsä niin kuin loppuun asti mun ymmärtääkseni, että hän niin kuin yhdisteli ja löysi asioista vastauksia, peilasi niitä toisiaan vasten. Ja kaikessa oli niin kuin se etsiminen jotenkin keskiössä.
Se, mikä on mielenkiintoista, kun tutustuu hänen tarinaansa, minäkin olin tässä tutustunut nyt tätä ohjelmaa varten, niin hän ei jätä rauhaan, että hän on tietyllä tavalla mysteeri.
Mä jotenkin ajattelen niin kuin just näin, että mä en ikävä kyllä just itse päässyt häntä tapaamaan. Mä kuulin hänestä hänen kuoleman jälkeen, mutta jotenkin se, mä uskon, että se tupsahti mun syliin sitten jostain syystä. Ja mysteerihän on todella niin kuin hedelmällinen niin kuin paikka olla. Ja aika moni, tai niin mun ehkä näkemys on se, että kaikki ihmiset on jollain tavalla mysteeriä myös itselleen. Ja Irja ehkä oli aika avoin siinä, että hän oli täynnä vastakohtaisuuksia, ristiriitaisuuksia, eri ihmisten kanssa erilainen, eri elämänvaiheessa erilainen. Tykkäs käydä juhlissa ja tykkäs pistää puhelinvastaajan päälle päiviksi, että kukaan ei häiritse. Niin siinä on paljon niin kuin sellaista, jota mä uskon, että se tulee koskettamaan ihmisiä aika syvällisesti niin kuin sit yleisöä ja tavallaan. Niin, toivon, että se löytää yleisöstä semmoisen pinnan, josta ihmiset niin kuin löytää merkitystä tarinalle.
Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Kiitos Kai Forsblom, Eila Kaaresalo, Kasari, Kari Valdén, Kati Laakso ja Janna Kyllästinen antoisasta keskustelusta. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on Netflixin uusi Villimaa-sarja, joka kuvaa uudisasukkaiden koettelemuksia Yhdysvalloissa. Keskustelemassa mormoneista ja stereotypioista ovat Pohjois-Amerikan tutkija professori emeritus Markku Henriksson, mormoniseurakunnan jäsen Hannele Weissi ja Marjaniemen mormoniseurakunnan piispa Matti Roto. Juontajana on Pauliina Grym. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Susan Grönholm ja tuottaja Olli Kangassalo. Kaunista keskiviikkoa teille kaikille.